Areena. Hyvää huomenta. Ykkösaamussa esillä Ukrainan varautuminen talveen ja ilmastotoimet. Venäjä on iskenyt ohjuksilla voimalaitoksiin. Jopa yli 10 miljoonaa ukrainalaista on ilman sähköä ja talvi tekee tuloaan. Miten Suomi auttaa, mikä on tilanne rintamalla ja mitä kuuluu Kiovaan, siitä aloitetaan. Ilmastotoimilla on kiire, todettiin ennen Egyptin ilmastokokousta, mutta kokous tuotti pettymyksen. 8:30 jälkeen selvitellään, kuinka paha takaisku tuli ilmastotoimille ja mitä se tarkoittaa esimerkiksi teollisuuden hankkeille. Espanjassa vastustetaan Espanjan omaa Trumpia ja muun muassa hänen aikomiaan leikkauksia terveydenhuoltoon. Siitä juuri ennen 9:00. Toimittajana tänään Maria Alakokko. Tervetuloa seuraan. Voimakkaita räjähdyksiä Zaporizhian ydinvoimalan alueella Etelä-Ukrainassa. Miljoonat ihmiset ilman sähköä, myös vedestä pulaa. Miten Suomi auttaa ja sota etenee? Tästä puhumme nyt. Ja ensin yhteys Kiovaan. Hyvää huomenta, Maxim Fedorov.
Huomenta.
Mitä Zaporizhian ydinvoimalan alueen voimakkaista räjähdyksistä eilen ja toissa iltana tiedetään ja vaurioista?
Tosiaan eilen Zaporizhian voimalan alueella kuultiin kymmenkunta räjähdyksiä, ehkä jopa enemmän. Niin Ukrainan ydinvoimayhtiö Energoatom kertoi, että Venäjän tekemät tulitukset vaurioittivat infrastruktuuria, jota tarvittiin 5. ja 6. reaktorin käynnistämiseen. Venäjä taas syyttää iskuista ja tulituksista Ukraina, kuten aina aiemmin. Ja kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA ilmaisi jälleen kerran huolensa voimalan turvallisuudesta tai turvallisuustilanteesta ja kehotti tekemään voimala alueesta eräänlaisen turvavyöhykkeen.
Mutta voimala, tuottaako se nyt sähköä vai ei?
Tuottaa muilla reaktoreilla jo, kyllä. Mutta ilmeisesti Venäjän aikomusta on estettävä.
Millainen tilanne Ukrainassa on nyt sähkön saannin ja lämmityksen suhteen?
Ukrainan energiaministeriö luonnehti tätä tilannetta vaikeaksi, mutta hallinnassa olevaksi. Ukrainan pääministeri Dmitry Shmigalin mukaan lähes puolet maan energiajärjestelmästä on jollain tavalla poissa käytöstä. Tilanne on vaikeutunut jopa Länsi-Ukrainassa, joka oli aiemmin säästynyt pahimmilta tuhoilta. Erilaiset tahot, eri tasoiset, kehottavat ukrainalaisia tai niitä ukrainalaisia, jotka pystyvät niin lähtemään talvikuukausiksi muihin maihin ja niitä, jotka eivät pysty, niin muuttamaan isoista kaupungista maaseudulle, missä voi asua vähän omavaraisemmin, esimerkiksi generaattorin varassa.
Venäjän ohjusiskut tuhoavat myös vesihuoltoa niin, ettei puhdasta vettä ole saatavilla tavalliseen tapaan. Kuinka kestämätön ongelma tämä on?
Tämä on paha ongelma, mutta tilanne on totta kai erilainen. Eri puolella Ukraina vettä esimerkiksi, tai juokseva vettä esimerkiksi ole lähes ollenkaan Hersonissa ja naapurikaupunki Mykolaivissa, mutta toista tällä hetkellä tätä vesihuoltoa korjataan siellä. Kiovassa taas ongelmana on korkeat asuintalot, joissa vesi tulee korkeuksiin pumppujen avulla ja ne taas toimivat sähköllä. Ja jos ei ole sähköä, niin ei tule silloin vettäkään. Hätätapauksen Ukrainassa on kyllä monessa paikassa sellaisia yleisiä kaivoja. Ja nyt kun talvi on saapunut ja Kiovassa esimerkiksi on tänään sakea lumimyräkkää, niin sitten hätätapauksessa voi sulattaa lunta.
No sanoit, että siellä vesihuoltoa korjataan, niin kuinka helppoa se korjaus siellä on?
No korjaus ei ole ollenkaan helppoa näissä olosuhteissa ja talviolosuhteissa ja Ukrainalta on loppumassa valitettavasti korjaamisen tarvittava tekniikka sekä vesihuoltoon että sähkön tuotantoon ja maa tarvitsee kipeästi ulkomaiden apua, mutta mutta korjauksia tehdään ja monissa paikoissa hätäsähkökatkoksista on jo siirrytty aikataulutettuihin eli säännöllisiin katkoksiin, joita tarvitaan kantaverkon tasapainottamiseen. Mutta joissakin kaupungissa tilanne on edelleen aika haastava, varsinkin isommissa kaupungeissa, kuten Kiovassa ja Odessassa.
Venäjä pyrkii nujertamaan Ukrainan taistelutahdon ja Yhdysvallat on mediatietojen mukaan kannustanut Ukrainaa rauhanneuvotteluihin Venäjän kanssa, mutta uutistoimisto AFP:n mukaan Ukraina torjuu neuvottelut. Millainen ilmapiiri Ukrainassa on rauhanneuvotteluiden suhteen?
Ukrainalaisten mielialat neuvottelujen suhteen eivät ole muuttuneet monen kuukauten edes Venäjän viimeaikaisista neuvottelualoitteista huolimatta ja myös nämä Venäjän tekemät ohjusiskut Ukrainan energiainfrastruktuurin, jota Ukrainassa kutsutaan energiaterrorismiksi, niin eivät pysty näitä kantoja muuttamaan. Ukraina ei halua sopia mistään tulitauosta, koska se antaisi Venäjälle aikaa kerätä voimia ja resursseja ja lähteä sotaan uudella ryntäyksellä, ja sitä Ukraina ei halua missään nimessä. Sen lisäksi Ukrainan johto eikä ukrainalaiset itse eivät usko Venäjän rauhanpyrkimyksiin tai niiden aitouteen. Ne eivät usko Putinin rehellisyyteen eikä siihen, että Venäjä voisi pitää mistään sovituista asioista kiinni.
Kiitos Maxim Fedorov sinne talviseen Kiovaan ja voimia kaikkeen, mitä siellä teettekin.
Kiitos paljon.
Jatketaan täältä studiosta. Evestiluutnantti EVP Juhani Pihlajamaa, tervetuloa.
Kiitoksia.
Olet aiemmin toiminut sotilasasiamiehenä Ukrainassa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä ja pitänyt Suomen ajantasalla näiden maiden puolustusvoimista. Ja tervetuloa Ukraina-tiimin vetäjä, lähetystöneuvos Joonas Heiskanen ulkoministeriöstä.
Kiitos.
Kuten tuossa äsken kuultiin, niin talvinen sää ja jopa 10 miljoonaa ihmistä ilman sähköä, vedestä pulaa, talot raunioina, tiet kulkukelvottomia monin paikoin. Kuinka paha ukrainalaisten tilanne on Venäjän iskujen jäljiltä? Miten he selviävät talvesta, Joonas Heiskanen?
Tosiaan niin kuin tuossa aiemmin sanottiin, niin nämä Venäjän iskut ovat tuhonneet Ukrainan energiainfrastruktuurista tai vaurioittaneet niitä noin puolta infrastruktuurista. Ja tilanne on hyvin vaikea. Tämä korostaa Ukrainan auttamisen tärkeyttä tässä hetkessä ja varautumista talveen.
No mitä ukrainalaiset nyt kiireisimmin tarvitsevat? Minkälaisia avunpyyntöjä sieltä tulee? Siis tässä puhuttiin nyt näistä esimerkiksi näistä sähkölaitteista, että ei voida enää korjata, jos ei saada lisää.
Todellakin tämä talven varautuminen on hyvin keskeistä. Ukraina tarvitsee energiasektoriin liittyviä välineitä, generaattoreita, sähköverkon korjaukseen tarvittavia välineitä, mutta myös humanitaarista apua, jotta ihmiset selviävät talvesta, jotta taloja voidaan korjata, jotka ovat vaurioituneet sodassa.
No Ukrainasta on paennut sodan alettua muihin maihin miljoonia ihmisiä, mutta myös maan sisällä on paettu. Millainen paine on tällä hetkellä Länsi-Ukrainasta lähteä esimerkiksi tänne Suomeen, kun olosuhteet ovat heikot ja nythän siellä on ilmeisesti ihan kehotettukin sitten lähtemään?
Kyllä. Kokonaisuudessaan noin yli 14 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotiinsa ja näistä noin lähes 8 miljoonaa on painut Euroopan unionin alueelle ja Ukrainan sisällä on painut noin 6,5 miljoonaa tosiaan. Ja nämä ihmiset ovat paineet useimmiten idästä, etelästä, siellä missä taisteluja käydään, Länsi-Ukrainaan ja siellähän tällä hetkellä on tosiaan ihmisiä väliaikaisissa majoituksissa julkisissa tiloissa ja tilanne on vaikea.
Meilläkin nyt on ruvettu taas varautumaan, että lisää ihmisiä tulee. Onko tietoa siitä, että kuinka suuria määriä voisi tulla tai arviota?
Tällä hetkellä Suomesta, Ukrainasta paineet ovat hakeneet Suomesta väliaikaista suojelua noin 40 000, yli 40 000 on hakenut suojelua ja tämä määrä voi tosiaan kasvaa.
Venäjä joutui perääntymään Hersonista Dnieprijoen itärannalle ja on tullut tietoja, että se linnoittaisi Krimiä. Pitääkö paikkansa ja miksi? Onko Ukraina etenemässä sinne, Juhani Pihlajamaa?
No varmuudella, ennen kuin nähdään jotain päteviä satelliittikuvia esimerkiksi tästä linnoittamisesta, ei voida sanoa. Mutta jos näin tapahtuu, niin selvää on se, että muun muassa tämän Hersonin alueelta tapahtuneen poistumisen kaltaista tilannetta, niin Venäjä valmistautuu siihen, että jonain tulevaisuuden päivänä Ukraina koputtelee Krimin ovia.
Voimakkaat pommit järisyttivät lauantai-iltana ja sunnuntai-aamuna Venäjän miehittämän Zaporizhzhian ydinvoimalan aluetta. Miksi sitä pommitetaan ja onko se Venäjän tekoja, vaikka se väittää, että Ukraina pommittaa?
No molemmat väittävät aina tämmöisissä tilanteissa toista osapuolta syylliseksi, mutta tässä näkisin ehkä todennäköisimpänä skenaariona sitä, että Venäjä siinäkin valmistautuu siihen, että Ukraina saa tämän Zaporizhzhian ydinvoimala-alueen jollain tavalla haltuunsa ja tällä räjäytyksillä Venäjä pyrkii vaikeuttamaan tämän nykyisen energiainfrastruktuurin tuhoamisen strategiansa mukaisesti sitä, että Ukraina saisi sitten hyödynnettyä näitä ydinvoimalan sähkötuottoon.
Huono sää hidastaa, mutta presidentti Zelenski kertoi Venäjän joukkojen tehneen eilen lähes 400 iskua Ukrainan itäosissa. Miten sota ja Ukraina etenee tässä?
Tällä hetkellähän taistelut on oikeastaan keskittynyt juurikin siihen Donetskin ja Luhanskin alueen saumakohtaan suurin piirtein niin, että Ukraina pyrkii enemmänkin etenemään siellä Luhanskin alueella ja Venäjä sitten on esimerkiksi pyrkinyt monta viikkoa valtaamaan Bahmutin kaupunkia. Mutta se on tällä hetkellä ei niin kuin tapahdu suurempia liikkeitä, mutta taistelut käydään siinä. Ja se, että kuinka suuri määrä on 400 iskua, niin kun sitä ei muina päivinä varsinaisesti niin kuin raportoida, niin siitä on vaikea sanoa, että onko se intensiteetin kasvua millään tavalla. Että se voi olla aika normaalia.
Miksi Venäjä haluaa sen Bahmutin?
No sitä ei kovinkaan moni. Toki ymmärrä siinä mielessä, mutta toki Venäjä kaipaa itselleen jotain menestystä. Niin siinä olisi nyt ainakin sitten näyttää, että jotain saadaan vallattua, koska moneen kuukauteen ei ole saatu muita uutisia kuin, että Venäjä vetäytyy merialueelta.
Että näyttöjä pitäisi olla.
Kyllä.
No, Venäjä ja Iran ovat sopineet satojen sotilaslennokkien valmistamisesta Venäjällä sijaitsevissa tehtaissa, kertoi The Washington Post-lehti eilen. Venäjän ohjusten määrän on kerrottu hupenevan, mutta jos se saa lisää sotilaslennokkeja, niin minkälaista tuhoa se pystyy niillä saamaan aikaan?
No se pystyy jatkamaan tätä energiaterroriksi kutsuttua toimintaansa tai iskemään ihan puhtaasti siviilikohteisiin, niin kuin niillä lennokkeilla on myöskin tehty. Ja se, että tuleeko niitä lennokkeja nyt varsinaisesti enemmän, niin sitähän me emme pysty sanomaan, että koska periaatteessa se on ihan sama, tehdäänkö ne Iranissa ja tuodaan Venäjälle vai tehdäänkö niitä Venäjällä vai tuplaantuuko valmistusmäärä. Tätä me ei vielä tiedetä.
Mutta tarvitsee Ukraina kuitenkin nyt sitten länneltä lisää apua näiden torjumiseen.
Kyllä, kyllä. Eli esimerkiksi nyt viikonlopun aikana presidentin neuvonantaja Podolyak kertoi tämmöisen toivelistan, mitä tarvitaan. Ja siinä oli muun muassa 15-20 ilmatorjuntajärjestelmää.
Kuka siihen vastaa? Mistä niitä nyt sitten saadaan? Onko semmoisia tulossa?
No sitä ei pysty tällä hetkellä yksityiskohtaisesti sanomaan, mutta siis on olemassa tämä länsimaiden suunnitteluryhmä, joka koordinoi apuaan Ukrainan asevoimille. Ja sitten toki yksittäiset maat voivat tehdä omia ratkaisujaan, jotka tietysti menee sen koordinaatioelimen kautta, mutta jokainen maa arvioi omia lähtökohtiaan, mitä pystyy antamaan tällä hetkellä.
Kun iskut näyttävät jatkuvan, onko varauduttu toimittamaan esimerkiksi muuntajia ja osia suurjännitelinjoihin, jotta sähköt saadaan kerta toisensa jälkeen toimimaan, Joonas Heiskanen ulkoministeriöstä? Siis riittääkö lännessä niin kuin tällaistakaan kalustoa Ukrainan tarpeita varten riittävästi?
Tuhot ovat mittavia ja tätä apua pyritään kaiken aikaa toimittamaan Ukrainan. Euroopan unionin ja jäsenmaiden kesken toimii pelastuspalvelumekanismi, jossa otetaan vastaan näitä Ukrainan pyyntöjä ja selvitetään, miten kukin maa voi tukea Ukrainaa.
Perääntymään joutuneet venäläissotilaat ovat miinoittaneet asuntoja, viemäreitä, jopa ruumiita. Siviilien liikkuminen on vaarallista. Miten Suomi on auttanut Ukrainan terveydenhuoltoa hoitamaan paitsi rintamalla vammautuneita, niin myös siviilejä, Joonas Heiskanen?
Suomi on tämän kuluvan vuoden aikana osoittanut Ukrainaan humanitaarista ja kehitysyhteistyötukea noin 100 miljoonan euron arvosta. Ja pääasiassa tämä tuki kohdistuu Ukrainan välittömiin tarpeisiin, mukaan lukien terveydenhoitoon. Apua kanavoidaan humanitaaristen avustusjärjestöjen kautta ja se pääsee silloin niin kuin perille asti. Ja yksi tosiaan avun niin kuin kohde on terveydenhuoltosektori.
Minkälaisia välineitä sinne on viety meiltä?
Esimerkiksi on Punaisen Ristin kautta autettu perusterveydenhuoltoa ja toisaalta myös tällä hetkellä tärkeä kohde on tämä varautuminen talveen. Pyritään auttamaan ihmisiä korjaamaan asuntoja, varautumaan talven tuloon.
Ja tälläkin hetkellä ollaan viemässä lisää.
Kyllä.
Mitä tavaroita, mitä siellä nyt on pyydetty?
Materiaaliavun osalta tietysti tällä hetkellä listan kärjessä ovat nämä generaattorit, energiainfrastruktuuriin liittyvät laitteet, mutta tarvetta on kaikesta.
Venäjä pyrkii siviileihin iskemällä nujertamaan Ukrainan taistelutahdon. Juhani Pihlajamaa, olet ollut sotilasasiamiehenä Ukrainassa ja raportoinut maan puolustusvoimista Suomeen. Pystyykö Venäjä nujertamaan ukrainalaiset tätä kautta ja onko heidän voiton tahtonsa sinulle yllätys?
Venäjä ei pysty lannistamaan iskuillaan Ukrainaa. Sen me olemme nähneet viimeistään tämän vuoden aikana. Tilanne on huomattavasti kehittynyt niistä ajoista, kun siellä puolustusasemiehenä olin, eli siis vuosista vuoden 16 jälkeen. Eli silloin kun kriisi alkoi vuonna 14, niin tilanne oli aivan toinen ja Ukrainan kyky oli huomattavasti alhaisempi kuin tällä hetkellä. Tällä hetkellä se kyky on hyvä.
Ukrainan viljan vientisopimusta jatketaan vielä 4 kuukauden ajan. Miksi Venäjä suostui tähän, vaikka sen ennakoitiin pelaavan sopimuksen avulla itselleen lisäetuja?
Tässä voidaan ehkä nähdä sitä Venäjän sotatoimien viimeaikaisen kehityksen aiheuttamaa tilannetta, että kun sotatoimissa ei mene hyvin, niin jollain muulla sektorilla pitää yrittää saada niin kuin itselleen edes jotain ja esimerkiksi säilyttää välit Turkkiin ja YK:n pääsihteeriin, jotka ovat keskeisiä olleet tämän viljasopimuksen aikaansaamisessa.
Pystyisikö Venäjä estämään sen viljan viennin?
Epäilemättä pystyisi.
Joonas Heiskanen, Ukrainan avustamisesta käytännössä sovitaan siis muiden maiden kesken. Kuinka helppoa se on? Että miten, jos sieltä tulee avunpyyntö, niin miten se käytännössä tapahtuu, että kuka sen hoitaa?
No esimerkiksi humanitaarisen avun osalta keskeistä roolia näyttelevät nämä avustusjärjestöt, YK-järjestöt ja Punainen Risti. Sitten jos puhutaan materiaaliavusta, jota kanavoidaan, niin siinä on tietysti tämä EU:n pelastuspalvelumekanismi, se on keskeinen.
Kuinka laajasti järjestöt ja myös yksityiset ihmiset ovat mukana Suomessa toteuttamassa avun järjestämistä ja perille menoa ja kaivataanko sinne jotakin lisää?
Tosiaan suomalaisten auttamishalu Ukrainan on ollut hyvin ilahduttavaa nähdä ja apua on tullut hyvin runsaasti avustusjärjestöille. Ja avun tarve on tietysti jatkuva, niin kuin tästä tilanteesta voidaan päätellä.
Että
apua tarvitaan niin yhä. Ja tosiaan paras tapa auttaa on lahjoittaa näille järjestöille, jolla vakiintuneille avustusjärjestöille, jolla on toimintaa kentällä. Ja he tietävät myös nämä, miten auttaa ihmisiä siellä ja pystyvät kanavoimaan sen avun perille.
Ukraina on pitänyt outoina Yhdysvaltain yrityksiä taivutella Ukraina harkitsemaan neuvotteluja Venäjän kanssa. Ukraina pitää neuvotteluihin suostumista antautumisena häviävälle osapuolelle. Ukraina on kuitenkin sodassa täysin riippuvainen Yhdysvaltain avusta. Eikö taivuttelu ole painostavaa Ukrainalle? Miksi Yhdysvallat toimii näin, Juhani Pihlajamaa?
No, toki se on painostavaa. Ja uskoisin kuitenkin, että Yhdysvaltojen tavoitteena on saada Ukraina miettimään tilanteen kehitystä kuin yrittää pakottaa Ukraina aloittamaan rauhanneuvottelut, koska kyllä Yhdysvalloissa on selvillä tämä, mistä aikaisemmin puhuttiin ja Kiovastikin kirjeenvaihtajanne mainitsi, niin se, että ukrainalaiset eivät ole valmiita aloittamaan rauhanneuvotteluja Venäjän kanssa.
Venäjällä kerrotaan sodan vastustuksen kasvavan ja että rekrytoinnit rintamalle jatkuvat, vaikka niiden piti loppua. Juhani Pihlajamaa, entisenä Venäjä-tutkijana, voiko Venäjä puhua häviön voitoksi ja lähteä valtaamiltaan alueilta, jopa Krimiltä?
Me olemme tässä vuoden 14 jälkeen nähneet monia sellaisia muutoksia tai tapahtumia, joita emme etukäteen pystyneet kuvittelemaan tosiksi. Ja olen sitä mieltä, että Venäjä pystyy puhumaan mustavalkoiseksi, eli puhumaan voitosta saavuttamastaan natsien tuhoamisesta – ja vetäytymään ainakin tietyiltä alueilta, mutta Krimin näen erittäin vaikeaksi kysymykseksi tässä kokonaisuudessa.
Ex-presidentti Medvedev on Helsingin Sanomien mukaan Telegram-tilillään pauhannut Kiovan liittämisestä Venäjään. Muuttaisiko tappio Ukrainalle Venäjän imperialistista ajattelua? Siis halua vallata lisää maata ja yhdistää slaavilaiset kansat.
Tuskinpa se sitä loppupeleissä siinä mielessä muuttaa. Se vaatinee 2-3 sukupolvea ennen kuin tällaiset pidemmät perinteiset ajattelutavat muuttuvat. Ja kaikissa arvioissahan on todettu se, että jos Putin lähtee, niin seuraava johtaja ei ole välttämättä mitenkään helpompi länsimaille kuin nykyinenkään. Eli siinä mielessä se ei varmaan sitä ajattelua muuta, mutta jos tämä tappio hyväksytään ja puhutaan voitoksi, niin varmaan väliaikaisesti päästään erilaiseen tilanteeseen.
Niin, että sitten taas uudestaan hyökättäisiin, kun voimistutaan. Sitäkö se tarkoittaa?
No, se on mahdollista.
Mitä Venäjä nyt tekee, jos ei tällaista taukoa sotaan tule, niin jatkuvatko sen tappiot tässä nyt kuinka pitkään?
No kyllä ne jatkuvat. Se mikä me nähdään, mikä sodan tilanne tällä hetkellä on, niin sota jatkuu ja on erittäin vaikea tehdä arvioita siitä, milloin se päättyisi ja millä tavalla se päättyy.
Jos sota jatkuu talven yli, Ukraina tarvitsee paljon apua lisää ja sodan jälkeen myös valtavan jälleenrakennuksen. Riittääkö intoa auttaa? Miltä vaikuttaa, Joonas Heiskanen?
Kyllä jälleenrakennukseen valmistaudutaan ja pyritään valmistelemaan tuota jälleenrakennuksen koordinaatiota silleen, että se tulee olemaan tehokasta ja läpinäkyvää.
Eli tarkoittaa, että avuttamishalua on ja se pysyy myöskin voimakkaana, mikä on Ukrainan kannalta ihan oleellista.
Kyllä. Tässä tilanteessa on tärkeää jatkaa Ukrainan vahvaa tukemista.
Ja tähän voi lisätä vielä sen, että myöskään tämä asetuki ei ole millään tavalla osoittamassa, että sekään olisi päättymässä. Että kyllä siinäkin on vahva tahto.
Ja tietysti jälleenrakennus on tämmöinen pidemmän tähtäimen hanke, vuosia kestävä, ja tällä hetkellä pääpaino on tässä välittömässä tukitarpeessa.
Näin sanoi Ukraina-tiimin vetäjä lähetystöneuvos Joonas Heiskanen ulkoministeriöstä ja toisena haastateltavana evestiluutnantti EVP Juhani Pihlajamaa. Kiitos teille tästä ja oikein hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.
Kiitos samoin.
Laantuuko into ilmastotoimiin Egyptin ilmastokokouksen vuoksi? Siitä puhumme seuraavaksi. Ja lähetyksen lopuksi kuullaan, että Espanja aikoo käyttää pääosan EU:n koronaelvytysrahoista vihreään siirtymään, mutta jouluvaloista ei aiota luopua. Liki pariviikkoinen vääntö ilmaston lämpenemisen jarruttamiseksi Egyptin Sharm el-Sheikhissä tuotti pettymyksen. YK:n pääsihteeri Antonio Guterresin mukaan päästöjä ei vähennetä tarpeeksi. Sitoumus pyrkiä rajaamaan lämpeneminen 1,5 asteeseen kuitenkin vahvistettiin ja sovittiin uudesta rahastosta. Otetaanko nyt ilmastotoimissa takapakkia ja mitä siitä seuraa? Tätä ovat avaamassa Sitran vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen ja ilmastopaneelin jäsen sekä kaupunkiympäristöpolitiikan professori Sirkku Juhola Helsingin yliopistosta. Tervetuloa teille molemmille.
Kiitos. Kiitos.
Niin, monesta suusta on jo kuultu, että Egyptin kokous ei jarruta lämpenemistä tarpeeksi, jotta se saataisiin pysäytettyä 1,5 asteeseen. Mikä meni pieleen, Oras Tynkkynen?
Suurin pettymys Egyptin ilmastokokouksessa oli kiistatta se, että siellä ei pystytty sopimaan tai etenemään päästöjen rajoittamisessa, joka kuitenkin on se ydintehtävä kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa. Jos ilmastokriisiä ei saada kuriin, niin silloin on hyvin vaikea myöskään niihin edessä oleviin vaikutuksiin sopeutua tai niistä aiheutuvia tuhoja korjata. Ja tässä suhteessa valitettavasti Egyptissä ei nyt saatu juurikaan edistystä. Tosin on myös huomattava, että ei siellä kyllä taaksepäinkään menty. Eli ei myöskään kannata maalailla sellaista kuvaa, että nyt jotenkin olisi peruutettu, mutta meidän pitäisi onnistua etenemään joka kokouksessa ja sitä ei nyt oikein saatu.
No mitä se tarkoittaa, että ollaan tavallaan tässä nyt?
No hyvä.
Sirkku Juhola.
Kiitos. Ehkä tässä on tärkeää tavallaan huomata se, mitä Oras juuri sanoi, että päästövähennyksissä pitää jatkuvasti päästä eteenpäin. Että vaikka me nyt saatiin tai maat saivat aikaan tämän uuden rahaston vahingoille ja menetyksille, niin se ei tule missään vaiheessa riittämään korvaamaan kaikkia tavallaan, mitä ilmastonmuutoksesta aiheutuu. Eli meidän pitää jatkuvasti pyrkiä niihin päästövähennyksiin ja sen lisäksi myös käyttää olemassa olevia rahastoja sen sopeutumisen rahoittamiseen.
Niin, köyhimmille maille tullaan nyt korvaamaan ilmastonmuutoksen aiheuttamia tuhoja. Tosin jo nyt on annettu ilmastorahoitusta. Miksi tämä uusi rahasto tarvittiin?
No, siinä on keskeisenä nimenomaan se, että puhutaan vahingoista ja menetyksistä, jotka tapahtuu sopeutumisen jälkeen. Eli meillä tämänhetkinen vihreä ilmastorahasto ja sopeutumisrahasto rahoittaa sopeutumista, jotta voidaan niihin varautua näihin mahdollisiin tuhoihin. Mutta niiden jälkeen tulee tapahtumaan vahinkoja ja menetyksiä tavallaan sen sopeutumisen jälkeen, jolloin tässä nyt tämässä uudessa rahastossa pyritään niitä sitten korvaamaan.
Jos tästä antaa ihan konkreettisen esimerkin, nyt on viime aikoina puhuttu vaikka Pakistanin tuhotulvista, joita on arvioitu kattaneen noin 1/3 maan pinta-alasta. Sopeutumista voi olla se, että vaikka rakennuksia siirretään syrjään näiden tulvien tieltä tai korotetaan niin, että jos vedenpinta nousee, niin se ei aiheuta niin isoja vahinkoja. Mutta vahingoista ja menetyksistä on kyse silloin, kun se tulva iskee ja kaikista näistä sopeutumistoimista huolimatta aiheutuu tuhoja ja niitä pitäisi jotenkin korvata.
Ja tämä on nimenomaan esimerkiksi pienille saarivaltioille eksistentiaalinen kysymys siinä, että heillä on tietty se raja siinä sopeutumisessa, missä he eivät enää pysty merenpinnan nousuun sopeutumaan, jolloin puhutaan siitä, että pitää siirtyä ikään kuin kokonaan pois asuinalueelta, jolloin puhutaan niin kuin menetyksestä. Sitä ei voida saada enää takaisin.
Puhutaan siitä rahastosta vielä myöhemmin, mutta miltä Egyptin kokouksen perusteella näyttää, kuinka voimallisesti eri puolella maapalloa halutaan jarruttaa lämpenemistä?
No, hyvä tilanne on se, että Pariisin sopimuksen alla käytännössä kaikilla mailla on omat päästösitoumuksensa ja suunnitelmansa siitä, miten päästöjä on tarkoitus rajoittaa. Huono uutinen on toki se, että nämä yhteenlaskettunakaan ei vie meitä aivan lähelle sitä Pariisin sopimuksen tavoitetta rajoittaa ilmaston kuumeneminen 1,5 asteeseen. Eli sitä tekemistä vielä reippaasti riittää. Lisäksi on ymmärrettäviä huolia siitä, että kun maat lupaa vaikka olla ilmastoneutraalia vuoteen 2050 tai 2060 mennessä, niin löytyykö niitä käytännön toimenpiteitä, joilla niihin päästään, vai luvataanko vaan tällaisia sitoumuksia vähän huolettomasti. Mutta sanoisin, että jokseenkin kaikkialla maailmassa tehdään jotain, osassa maista, vaikkapa meillä EU-alueella enemmän, osassa sitten taas vastaavasti vähemmän, mutta että edetään, mutta aivan liian hitaasti.
No, energian hinnan nousun olisi voinut ajatella pönkittävän uusien energiaratkaisujen etsimistä. Miksi sitä ei vauhditettu?
No, jos katsoo sitä, mitä tapahtuu näiden ilmastokokousten ulkopuolella siellä elävässä elämässä, kun tehdään päätöksiä energiainvestoinneista, niin itse asiassa paljon mennään juuri siihen suuntaan. Vastauksena energiakriisiin satsataan vähäpäästöisiin ratkaisuihin. On sitten kyse energiatehokkuudesta, energiansäästöstä tai uusiutuvasta energiasta. Sitä nähdään nyt erityisesti täällä meillä Euroopassa hyvinkin paljon. Pulmana on se, että samaan aikaan moni maa ihan ymmärrettävästi tässä energiakriisin keskellä pyrkii varmistamaan kaikin keinoin energian saannin. Ja ne kaikki keinot voi sisältää sitten vaikka uusien fossiilisen maakaasun terminaalien rakentamista, joka sitten johtaa meitä vähän väärään suuntaan. Että molempia nähdään.
Mutta tähän kokoukseen oli kuitenkin paljon odotuksia, ja nyt kun tuli pettymys, niin mitä se tarkoittaa näiden kokouksien tulevaisuudelle? Siis 2 viikkoa kuitenkin keskusteltiin, niin meneekö niiltä jotenkin pohja pois? Mitä te arvioitte?
No, sanoisin ehkä niin, että nimenomaan tälle Egyptin ilmastokokoukselle ei aivan valtavan paljon odotuksiakaan ollut, koska oli ehkä aika inhorealistinen suhtautuminen siihen, mitä tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa on mahdollista sieltä saada. Mutta kansainvälistä ilmastotyötä yleensä leimaa ehkä vähän sellainen 2 askelta eteen, 1 taakse tyyppinen eteneminen. Eli välillä otetaan isompia harppauksia, kuten Pariisissa ja Glasgow'ssa. Välillä junnataan paikallaan, kuten nyt vaikka Egyptissä. Juurikaan ei ole nähty vielä toistaiseksi sitä, että oltaisiin lähdetty peruuttamaan. Ja se on tietysti hyvä uutinen, mutta se etenemisen tahti on aivan liian vaatimatonta.
No, ilmastokokouksen tavoite, että Pariisin siis tavoite, että lämpeneminen pysähtyy 1,5 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna, niin se kuitenkin vahvistettiin Sharm el-Sheikissä. Mihin se riittää, kun on sanottu, että tavoitteeseen pääsy edellyttäisi päästöjen vähentävistä jopa 45% jo vuoteen 2030 mennessä, eli 7 vuoden sisällä? Oras Tynkkynen.
No, Egyptin ilmastokokouksen päätökset on sanoja paperilla, ja nehän ei vielä itsessään päästöjä vähennä, mutta on toki tärkeä viesti maailmalle, investoijille, markkinoille, että valtiot edelleen haluaa pitää kiinni tästä 1,5 asteen tavoitteesta. Mutta jotta siihen oikeasti voitaisiin päästä, niin sehän tarkoittaisi sitä, että maailman maat siellä kotitehtävänä alkaa ottaa käyttöön sellaisia toimenpiteitä, joilla päästöt saadaan nopeaan laskuun. Siihen ei mikään yksittäinen YK:n ilmastokokous vielä riitä.
Ja varmaan tässä on hyvä myös huomata se, että kun päästään tähän niin kuin 1,5 asteen lämpenemiseen, niin se on jo näille maailman haavoittuvimmille maille iso muutos ja voi mahdollisesti aiheuttaa paljonkin näitä tuhoja ja menetyksiä, joten on hyvin tärkeää, että tietyllä tavalla tässä sopeutumisessa ja globaalissa keskustelussa päästään eteenpäin. Se, että onko tämän uuden rahaston perustaminen nyt ilman sitovia päästövähennyslupauksia näiltäkin mailta, niin tavallaan onko vähän niin kuin annettu liikaa, että nyt pitäisi sitten edelleenkin pitäytyä tässä niin kuin päästöjen vähentämisessä.
Suurimmat ilmaston kuormittajat ovat Kiina, Yhdysvallat ja Intia, jonka päästöt ovat samaa suuruusluokkaa kuin EU-maiden yhteensä. Kiinan hiilidioksidipäästöt ovat lähes 1/3 maapallon kuormituksesta. Onko realismia, että se pystyy ne puolittamaan 7 vuodessa? Oras Tynkkynen.
Kun puhutaan tästä päästöjen puolittamisesta, niin sehän koskee koko maailmaa, eli siinä ei ole tarkasteltu yksittäisiä maita. Kiina pystyy tekemään paljon enemmän kuin mitä se nyt tekee ja saattaapa tehdäkin. Eli Kiinan nykyiset tavoitteet on ehkä aika varman päälle pelattuja ja useat arviot Kiinan tilanteesta viittaa siihen, että Kiina pystyy
leikkaamaan päästöjä varhemmin ja nopeammin kuin mihin se on lupautunut. Mutta Kiinasta tulee valitettavasti edelleen ristiriitaisia viestejä. Yhtäältä ylivoimasti maailman suuri uusiutuva energiamarkkina. Satsataan paljon sähköautoihin. Maassa on käytössä päästökauppajärjestelmä toisin kuin vaikka Yhdysvalloissa. Samaan aikaan edelleen avataan uusia hiilikaivoksia ja hiilivoimaloita. Eli sieltä tulee ristiriitaisia viestejä siitä, että kuinka tosissaan nyt tässä ilmastotyössä ollaan.
No, Kiinan sähköistymistä on motivoinut enemmän maailman markkinoiden valtaaminen kuin ympäristö. Voiko valtioiden ja yritysten into satsata uuteen teknologiaan hiipua Egyptin kokouksen myötä, jos ei ole poliittista varmuutta siitä, että tuotteille on maailmanlaajuisesti kysyntää?
Sanoisin, että ei ole epäselvyyttä siitä, mihin suuntaan maailma on menossa. Enemmän epäselvyyttä on siitä, että kuinka nopeasti sitä tulevaisuuden vähäpäästöistä maailmaa kohti ollaan liikkumassa. Ja yrityksille tosiaan epävarmuus on myrkkyä. Ja se, mitä me ollaan nähty sekä Suomessa että vaikka nyt tuoreeltaan Ruotsissa, että päätetään yhtä ja huomenna pyörretään päätös, niin hirvittävän vaikeahan sellaisessa tilanteessa on tehdä päätöksiä satojen miljoonien eurojen investoinnista. Eli päättäjiltä kaivattaisiin sekä kunnianhimoa ilmastotyössä, että asetetaan tiukat tavoitteet, että sitten pitäydytään niissä ja näytetään investoinneille suuntaan.
Meillä Suomessakin on satsattu esimerkiksi hiilettömään teräkseen menestyksekkäästi. Elinkeinoelämän keskusliiton ilmastoasiantuntija Janne Peljo sanoi Yle Uutisissa, että ilman 1,5 asteen tavoitetta teollisuuden tuotteille ei ole globaaleja markkinoita ja edellytti yhdessä sovittuja vahvoja maailmanlaajuisia ilmastotavoitteita. Niitä ei nyt tullut. Kuinka vakava tämä on, tämä asia?
Jos peruutetaan hieman, niin Pariisin sopimus on ja pysyy. Se ei ole mihinkään hävinnyt, ei Egyptin päätösten eikä minkään muidenkaan päätösten seurauksena.
Mutta siellä aina odotetaan sellaista signaalia joka kokouksesta, että nyt on vähän epäselvää, että mitä poliitikot ajattelevat ja haluavat.
No, sitten ehkä kannustaisin lukemaan sen Egyptin päätöksen asiakirjan, koska siellä edelleen todetaan selvästi, että 1,5 astetta on se, mitä tavoitellaan. Kyllähän se selvemminkin voisi sanoa, ja ennen kaikkea tarvittaisiin päätöksiä sen tavoitteen tueksi. Pelkkä tavoitteen toteaminen ja kertaaminen ei vielä maailmaa pelasta, vaan pitää sitten tehdä kunnianhimoisempia linjauksia vaikka fossiilisten polttoaineiden alasajosta, ja sitähän Egyptistä ei saatu.
Eli poliitikoilta vaaditaan näyttöjä nyt siihen.
Toimeenpanoa ja tekoja.
Egyptissä saatiin siis sopu tästä uudesta rahastosta, joka tässä jo mainittiin ja jonka kautta korvataan köyhille maille ilmastonmuutoksen ja siihen sopeutumiseen aiheuttamia tuhoja. Mitkä tuhot korvataan? Onko se selkeää, Sirkku Juhola?
No, se ei nimenomaan ole selkeää. Eli tällä hetkellä meillä jo olemassa olevat ilmastorahastot rahoittaa sopeutumistoimia, mutta ihan tieteellisestikin muun muassa hallitusten välisten ilmastopaneelin raporteissa, niin tämä vahingot ja menetykset eivät ole yksiselitteisesti määritelty. Pitäisi jotenkin pystyä näyttämään, että tietty ilmiö johtuu juuri ilmastonmuutoksesta ja että on sopeuduttu niin hyvin kuin on tavallaan pystytty, ja sitten siitä ylijäävät kustannukset tai muut korvataan, mutta tietenkin on hyvä huomioida myös se, että ei kaikkia menetyksiä, ne ei ole aineellisia välttämättä. Me menetetään kulttuureja, erilaisia tietoja ynnä muita, että niihin joihinkin asioihin ei vaan ole rahallista korvausta olemassa.
Jo ennestään oli rahoitusväyliä tuhojen korvaamiseksi ja nyt uusi rahasto. Kuinka pysyy selvyys kokonaisuudesta ja siitä, mihin rahavirrat päätyvät ja miten niitä käytetään, Oras Tynkkynen?
Melkoinen viidakkohan se onkin, ja vaikka siitä, että kuinka paljon kansainvälistä ilmastorahoitusta virtaa köyhimpiin maihin vuosittain, niin siitäkin on erilaisia arvioita. Eli tässä on kyllä aika paljon selventämistä. Se, millä loppujen lopuksi on varmaan sitten kuitenkin eniten väliä, on se, että saako kaikkein köyhimmät ja haavoittuvimmat maat ja köyhimmät ja haavoittuvimmat ihmisryhmät näiden maiden sisällä käytännön tukea, kun niitä ilmaston kuumenemisen vahinkoja ilmenee. Ja siihen tarvitaan kyllä myös sitten meiltä vauraalta mailta tukea.
Kuka tämän rahaston maksaa?
Siitä ei tällä hetkellä ole vielä minkäänlaista selvyyttä, että päätös on tehty, että tämmöinen tarvitaan ja tietynlaiset tekniset tukitoimet ynnä muut on tavallaan niin kuin määritelty. Rahaston tulisi olla tavallaan toiminnassa 2025 2025 mennessä ja siihen varmaan sitten tulee selvyyttä, että kuka sitä haluaa lähteä rahoittamaan ja minkälaisilla summilla ja minkälainen prosessi ikään kuin näissä näiden niin kuin korvauksien maksamisessa. Sinänsä tämä päätös, mikä tehtiin, niin siellä ei minkäännäköistä oikeudellista tavallaan korvausvelvoitetta tai sitovuutta ole.
Voiko rahaston myötä tulla nyt sitten sellaisia ajatuksia, että muuta ei tarvitse tehdäkään, kun nyt korvataan päästöistä aiheutuneet tuhot maksamalla?
Tämänhetkinen rahoitus, mikä menee sopeutumiseen ja nyt sitten tähän vahinkoihin ja menetyksiin, niin ei tule missään tapauksessa riittämään korvaamaan tähän. Eli edelleenkin korostan sitä, että hillinnällä voidaan jatkuvasti vaikuttaa siihen, että kuinka paljon meidän ilmasto tulee muuttumaan, että yhtä lailla pitää niin kuin tavallaan keskittyä tekemään jo niitä ilmastopolitiikan toimia hillinnän ja sopeutumisen osalta, että tämmöinen niin kuin korvausrahasto ei sinänsä tule ratkaisemaan yhtään
mitään. Miten tämmöinen sopeutuminen esimerkiksi Suomen osalta edistyy, Sirkku Juhola?
Tällä hetkellä meillä on kansallinen sopeutumissuunnitelma juuri teon alla ja tulee valmistumaan vuoden alussa ja siinä on hyvin pitkälle samanlaisia haasteita. Meillä on ollut arvioiden mukaan hankaluuksia määrittää vastuita siitä, että kuka tekee sopeutumistoimia kansallisella tasolla ja minkälaisilla toimenpiteillä. Ja me ei edelleenkään myöskään Suomessa pystytä kunnolla seuraamaan sitä, mitä sopeutumista tapahtuu, miten me voidaan arvioida sen onnistumista, tehdäänkö me niin sanotusti oikeita asioita ja millä aikavälillä.
Kerro esimerkkiä, mitä tehdään siis? Tehdäänkö jostakin ihan konkreettisesta, että sen
kyllä
ymmärtäisi?
No, esimerkiksi tulvasuojelutoimenpiteet on sellaisia, meillä merenpinta tulee nousemaan jonkun verran, riippuu vähän missä päin rannikkoa on, niin se vaikutus on erilainen. Meillä on hulevesitulvia, missä kaupungeissa pyritään miettimään, että minkälaisilla toimenpiteillä voidaanko ohjata vettä viheralueelle tai rakennetaan tämmöisiä niin kuin kaupunkikosteikkoja, mihin voidaan imeyttää esimerkiksi rankkasadetulvia.
Vielä Egyptin tuloksista. Kuultiinko uusista päästövähennysaikeista siellä, Oras Tynkkynen, siis yksittäisiltä mailta?
Egyptin kokouksessa ja sen liepeillä tuli uusia päästösitoumusilmoituksia Turkin, Meksikon, Vietnamin kaltaisilta mailta. Sen ohella siellä kuultiin myös yhteistyöhankkeesta, jolla on tarkoitus tukea nousevia talouksia irtaantumaan fossiilista polttoaineista, vaikka Indonesian kanssa on tarkoitus yhdessä kansainvälisten rahoittajien kanssa varmistaa, että maa pystyy irtaantumaan kivihiilestä varhemmin kuin mitä tähän asti on ajateltu. Ja ne on merkittäviä uutisia kaikkinensa, mutta ei alkuunkaan riittäviä. Niitä tarvittaisiin kertaluokkaa enemmän, jotta päästäisiin halutulle polulle.
No on vähän annettu ymmärtää, että meidän ei tarvitse luopua nykyisestä hyvinvoinnista, vaikka kulutuksemme edellyttäisi ainakin kahden maapallon resursseja esimerkiksi täällä Suomessa, niin onko tämä itsepetosta?
No laaja kysymys, johon varmaan meidän vaikea vastata tyhjentävästi, mutta sanotaan niin, että kyllä meidän pitää miettiä meidän kulutustottumuksia ja malleja aika perustavanlaatuisesti uudelleen. Ja Egyptissä itse asiassa kiinnostava päätösasiakirjassa oli havainto, että pitää tarkastella elämäntapoja ja pitää tarkastella meidän kansainvälistä talousjärjestelmää. Ja tarvitaan sellaisia vaikka kiertotalouden kaltaisia ratkaisuja, joissa pärjätään vähemmällä luonnonvarojen kulutuksella.
Ja Arabiemiraateissa sitten vuoden päästä jatketaan ja toivotaan parempia ja ainakin enemmän tuloksia. Kiitos Sitran vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen ja kaupunkiympäristöpolitiikan professori Sirkku Juhola Helsingin yliopistosta ja olet myös ilmastopaneelin jäsen. Hyvää päivänjatkoa teille molemmille.
Kiitos.
Kiitos.
Espanjassa on osoitettu mieltä terveydenhuollon leikkauksia ja Espanjan Trumpiksi kutsuttua Madridin aluejohtajaa vastaan. Myös Espanjan EU:lta saamat koronaelvytysrahat ovat esillä ja jouluvalaistus. Espanjan toimittajamme Maija Salmi jatkaa.
Espanjan pääkaupungissa Madridissa on osoitettu joukolla mieltä aluejohtaja Isabel Díaz Ayusoa vastaan. Tuhannet ihmiset kerääntyivät Madridin kaduille vastustamaan Díaz Ayuson tekemiä julkisen terveydenhuollon leikkauksia. Poliisin mukaan protestiin osallistui vähintään 200 000 ihmistä. Oikeistopuolue Partido Popularia edustava aluejohtaja Díaz Ayuso on pyrkinyt yksityistämään terveydenhuoltoa, joka oli vaarassa romahtaa jo pandemian ensimmäisenä viikkoina. Madridissa etenkin terveyskeskukset ja ensiapu ovat ruuhkautuneet ja potilasjonot ovat pitkiä. Ayuso on kehitellyt muun muassa mallin, jossa ensiapu sijaitsisi sairaaloiden ulkopuolella ja paikalla olisivat ainoastaan sairaanhoitajat. Lääkärit päivystäisivät videoyhteyden päässä.
Mielenosoittajat muistuttivat, että Madrid on Espanjan rikkain itsehallintoalue, mutta se kuluttaa lähes vähiten koko Espanjassa rahaa julkiseen terveydenhuoltoon. Díaz Ayusoa kuvataan usein Espanjan Trumpiksi. Vastikään hän oli keskellä skandaalia junailtuaan veljelleen satojen tuhansien eurojen komission pandemian alussa hankittujen maskien kauppaamisesta. Tyytymättömyyttä on ilmassa myös hamppusektorilla. Espanjassa teollista hamppua kasvattavat maatilat valittavat, että poliisi tekee niihin perusteettomia ratsioita. Vasemmistolainen El Diario-verkkolehti on haastatellut majorkalaisen hamppuosuuskunta Noman yrittäjiä. He kasvattavat luomumenetelmin teollista hamppua eli kannabidiolia. Siitä saadaan CBD-yhdistettä, joka rentouttaa, mutta ei päihdytä, kuten kannabiksen kuuluisin ainesosa, tetrahydrokannabinoli eli THC. Osuuskunta tekee tilan noin 2000 hamppukasvista CBD-öljyä, jonka suosi on noussut koko Euroopassa. Teollisuushamppulajikkeillä ei ole huumaavia vaikutuksia, koska ne on jalostettu sisältämään vain hyvin vähän THC:tä. Espanjassa teollisuushampun THC:n rajaksi on määritelty 0,2%. Vaikka osuuskunta kasvattaa teollisuushamppua lakia noudattaen, saa se silti pelätä poliisin ratsioita. Kun hamppulasti lähtee tilalta, joudun aina ilmoittamaan poliisille. Muuten vaarana on takavarikointi ja tutkinta, valittaa osuuskunnan perustaja. Osuuskuntalaisten pelko ei ole turha. Espanjassa poliisi on tehnyt viime aikoina lukuisia ratsioita CBD-öljyä tuottaville tiloille, vaikka niiden toiminta on laillista, kirjoittaa El Diario. El Pais-lehti uutisoi kuluneella viikolla alaikäisiin kohdistuvasta netissä tapahtuvasta seksuaalisesta ahdistelusta. 4 espanjalaisyliopiston tekemään tutkimukseen haastateltiin hieman yli 1000 12-15-vuotiaasta. Tutkimuksesta käy ilmi, että ahdistelu kohdistuu etenkin tyttöihin. Heistä joka 5 kertoi saaneensa aikuisilta seksuaalissävytteisiä viestejä ja ehdotuksia. Suurin osa ahdistelusta tapahtui nuorten suosimissa sosiaalisen median kanavissa, kuten Instagramissa ja TikTokissa. Usein ahdistelija esiintyy aluksi samanikäisenä kuin uhri. El Paisin haastattelemat asiantuntijat pitävät kehitystä huolestuttavana ja kannustavat vanhempia valvomaan nuorten netin käyttöä. Espanjassa on vihdoin päätetty EU:n koronamiljardien käytöstä. Espanjan potti EU:n koronaelvytyspaketista on toiseksi suurin, 140 miljardia euroa. Noin 70 miljardia on tarkoitus käyttää vuoteen 2026 mennessä. Suurin osa rahoista menee vihreään siirtymään. Yksi ensimmäisistä kohteista on Valencian Saguntoon rakennettava Volkswagenin sähköautojen akkutehdas. Sen rakentaminen aloitetaan jo ensi vuoden alussa ja valmista pitäisi olla reilun 3 vuoden päästä. Espanjan hallitus tukee hanketta lähes 400 miljoonalla eurolla. Pelkästään tehtaan rakennusvaiheen kerrotaan työllistävän suoraan lähes 9000 henkilöä ja epäsuorasti yli 10 000. Uudessa tehtaasta uutisoi muun muassa El Pais. Espanjassa yritetään säästää sähköä tulevan talven varalle rajoittamalla mainoskylttien ja julkisivujen valaistusta. Kaupunkien jouluvalaistusta rajoitukset eivät kuitenkaan koske. Aurinkorannikon pääkaupunki Malaga tunnetaan jouluvaloistaan ja tänäkin vuonna keskustan Calle Larios-kävelykatu valaistaan näyttävästi. Kävelykadun yläpuolelle on ripustettu 16 sinistä valoenkeliä, joita reunustavien kultaisten pilarien päällä on kruunu. Kaikkia mahtipontinen valaistus ei miellytä. Valoista on käyty kiivasta keskustelua niin perinteisessä kuin sosiaalisessakin mediassa. La Vanguardia-lehti kertoo jutussaan reaktioista Twitterissä. Valojen moititaan sopivan paremmin Halloweeniin kuin jouluun. Yhdessä twiitissä niiden suunnittelijaksi epäillään Stephen Kingia. Joidenkin mielestä valot taas ovat upeat. Varmaa on vain se, että kaikilla on mielipide. Espanjassa lehtiä luki Maija Salmi.
Ja tätä Ykkösaamua ovat kanssani valmistelleet Anna Nevalainen ja Matti Konttinen. Tuottaja on Maria Skara ja äänitarkkailija Anders Johansson. Espanjassa viriteltiin jouluvaloja. Yle Radio 1 kuuluttaja Olli Kari, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Onko sinulla jo viritetty jouluvalot?
Ei ole vielä, mutta koko ajan aiheesta kotona puhutaan kyllä.
Niin, että kohta pitää ryhtyä. Kerro vähän, mitä on tulossa tänään.
Siirryn suoraan iltaan. Kiinnostava Suvituuli Katajan kuratoima oppilaitosyhteistyö on luvassa kello 19 jälkeen. elektronista musiikkia Aalto-yliopiston Samuli Alalahden toimesta. Kun syke ei tunnu, raskauksia ja keskenmenoja. Vakavalla aiheella jatkuu Ismo Markkula Metropolia ja Milla Puolakanaho Metropolia-ammattikorkeakoulusta. Ja lopuksi vielä Girl Crush, tyttöyden estetiikkaa äänessä, käsittelee Taideyliopiston teatterikorkeakoulun Rasmus Aarikka.
Jokaiselle jotakin. Kiitos Olli, Kari ja kiitos kuulijat.